Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Escobar dhe Lajçak në Kosovë, përpjekje për të gjetur zgjidhje për marrëveshje me Serbinë. Rezultati pa qartë i përpjekjeve të SBA-s dhe BE-s në marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës, thot eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Në përvjetorin e pavarësisë, 6 muaj nga nisja e luftës në Ukrainë, presidenti Zelenski zotohet ta luftojë Rusinë deri në fund. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka komentuar sot takimet të mbajtura në Bruxelles me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, duke thënë se opsioni më i pranuar për Kosovën do të ishte eliminimi i plot i dokumenteve për hyrje-dalje, që të mos ketë as nga Kosova e as nga Serbia. Por derisa të ketë në njërën anë, do të ketë edhe në anën tjetër, tha ai gjatë mbledhjes së qeverisë. Sipas Kurtit, pozicioni i Kosovës në këtë temë është pozicion evropian që del nga principet evropiane dhe i shmang zgjidhjet ad hoc. Besojmë që kjo ende nuk nënkupton njohje reciproke mes palëve. Greqia nuk e njeh shtetin e Kosovës, por njeh pasaportat e targat e Kosovës, theksoi ai. Ai shtoi se Kosova nuk mund të marrë vendime që mund të vënë në pikpyetje pavarësinë e vendit. Kjo nënkupton që nuk mund të promovojmë një rend juridik të ndryshëm për një pjesë të territorit, tha Kurti. Përfaqësuesi special i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, si dhe i dërguari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor të SBA-s Gabriel Escobar, kanë planifikuar takime me lider politik në Kosovë dhe Serbi sot dhe nesër. Qëllimi i këtyre takimeve është diskutimi për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë përpara një shtatorit. Në këtë datë parashihet të fillojë zbatimi i vendimeve të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, dhe lëshimin e dokumenteve hyrëse dalëse për shtetasit serb. Autoritetet e Kosovës i kanë quajtur këto vendime legale, si dhe masa reciproke ndaj Serbisë, dhe kishin bërë përpjekje të zbatojnë që nga 1 gushti. Si shenjë paknaqësie ndaj kësaj, disa serb në pjesën veriore kanë ngritur barikada në rrugët drejt pikave kufitare Kosovë-Serbi. Si rjedhoi, qeveria e Kosovës ka vendosur të shtyjë zbatimin e vendimeve të saj për 30 ditë. Më 18 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar në selinë e Bashkimit Evropian, por nuk kanë arritur marrëveshje. Pala serbe ka këmbgulur që qytetarët nga veriu i Kosovës të përjashtohen nga vendimi për dokumentet e reja dhe që automjetet e tyre t'i riregjistrojnë me shkronja neutrale ndaj statusit të Kosovës, KS e jo RKS. Kosova e ka hedhur poshtë ofertën e Beogradit, duke thënë se do të vazhdoj të kërkoj zgjidhje kompromisi. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, tha se Serbia shkoje përgatitur në rundin e fundit të dialogut Kosovë-Serbi që u mbajt në Bruxelles më 18 gusht, ndërkaq palët e tjera, siç tha ai, nuk ishin të përgatitur që të flasin për specifika. Gjatë një interviste për media në Beograd, në një, Hill tha se në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-ja, po tentohen të bëhen dy gjëra: adresimi i çështjeve urgjente, përkatësisht vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për targat dhe dokumentet serbe, dhe adresimi i çështjeve, siç tha ai, të rëndësishme. Të them të drejtën, pala serbe veproi mirë, e dinin se për çfarë do të flisnin, çfarë ishte e rëndësishme. Fatkeqësisht, disa prej të tjerëve nuk ishin të përgatitur për të folur për specifika. Tha Hill, mendoj që për të zgjidhur këto çështje përfundimisht duhet të flisni për specifika, por po ashtu duhet i vendosni këto specifika në një kontekst më të gjerë, dhe konteksti më i gjerë është çështja e komunitetit serb dhe si ky komunitet do të jetojë në të ardhmen, shtoi ambasadori amerikan në Beograd. Ai tha se në takimin midis Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ky i fundit shkoi i përgatitur për të negociuar, duke shtuar se Serbia vërtet tentuan që të ishin fleksibil për të gjetur zgjidhje. Rezultati i përpjekjeve të zyrtarëve amerikan dhe evropian që të sigurojë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me zbatimin e vendimeve të qeverisë së Kosovës për çështjen e targave dhe të dokumenteve personale serbe para një shtatorit mbetet i paqartë, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin. Dušan Radakovic, drejtori i Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se nëse nuk gjendet zgjidhje në Kosovë, mund të ketë zgjedhje të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është vështirë të vlerësohet se cili do të jetë rezultati i përpjekjeve që po bëhen përmes shuttle diplomacisë nga ana e zyrtarëve amerikan dhe të Bashkimit Evropian për të arritur një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, lidhur me çështjen e targave dhe dokumenteve personale serbe në Kosovë, vlerëson Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Dialogu është vërtet në rrugë pa krye, thot ai. Ka mbetur edhe një javë deri më 1 shtator kur Kosova pas qeverisë së saj do të nisë zbatimin e vendimeve për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, dhe lëshimin e dokumenteve hyrëse apo dalëse për shtetasit serb, pasi që e ka shtyrë për 30 ditë zbatimin e tyre, por mbetet ende pa qartë nëse Kosova dhe Serbia do të mund të merren vesh për këto çështje, të cilat ngritën tensione mes dy palëve. Pikërisht për shkak të këtyre çështjeve më 24 dhe 25 gusht, i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, do të jetë në Kosovë dhe Serbi, së bashku me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak, me qëllim që të bisedohet edhe një herë me palët për arritjen e një marrëveshje të mundshme. Bodo Weber vlerëson se dialogu dhe protagonistët e tij, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë dëmtuar rënd nga episodi i negociatave për shkëmbim të territoreve gjatë viteve 2017-2020, që atëherë rifillimi serioz i negociatave cili sipas tij duhet të vinte nga nivelet më të larta të qeverisë në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka ndodhur. Ai shtoi se është vështirë të prognozohet nëse do të ketë presion të diplomacisë amerikane dhe të Bashkimit Evropian ndaj palëve që të arrijë një zgjidhje para 1 shtatorit. Është e vështirë të thuhet, ajo që bëri qeveria Albin Kurtit ishte një veprim i njanshëm i cili politikisht është kundër frymës së dialogut, por masat e miratuara zbatimit të cilave është shtyr aktualisht nuk janë në vetvete kundër marrëveshjes që ka dal nga dialogu. Ndërkaq pozita superiore Beogradit do të thotë të shikuarit e saj përmes gishtave nga ana e Bashkimit Evropian, që kur përcaktimi fillestar në dialogun politik të viteve 2012-2014 u zëvendësua me mungesën e një strategjie të qartë, si dhe me rrëshqitje të negociatave në krizë, është tronditur seriozisht edhe me luftën në Ukrainë, theksoi Weber në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Dushan Radakovic, drejtori i Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike nga Mitrovica e Verjut, thot se nuk pret shumë nga vizita e Skobarit dhe Lajçakut në Prishtinë dhe Beograd. Megjithatë, si thot ai, ekziston mundësia që çështja e riregjistrimit të veturave të vendoset në pritje, gjëgjësisht që diskutimet për këtë çështje të shtyhen për 5 vjet. Ai shpreh mendimin se Bashkësia Ndërkombëtare nuk do të tolerojë për shumë kohë që kryeministri aktual i Kosovës Kurti të mos dëgjojë askënd. Pas kësaj, nëse nuk gjendet asgjë, asnjë zgjidhje, ndoshta do të kemi zgjedhje të reja, beson Radakovic. Gjithashtu ai theksoi se kryeministri